Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започвам следобедните разговори с политици, в които се прави анализ, коментари, прогнози за това, което се случва в държавата. Първият мой събеседник е Валери Жаблянов, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Жаблянов.
Добър ден.
Днес в Народното събрание, редовно заседание вече, навлизате в ритъм, разбирам от това, което се случва.
Ритъма, искам да кажа, че все пак предполага някаква равномерност, някакъв предварителен замисъл, някаква по-нормална ситуация. Не смятам, че сме в такава ситуация. Започна парламент, започна работа и това беше важно. Защото бяха очевидни амбициите на президента да забави стартирането на парламентарната работа, за да остави една възможност за друг вид управление в страната.
Нови депутати, нов парламент, разбира се, още и хора, които са обитавали тази територия в други издания на парламента, но какво ще се промени всъщност в функционирането на 43-я български парламент според вас? Какви са вашите очаквания за работата на новото Народно събрание?
Новото Народно събрание при всички случаи ще бъде по-малко ефективно.
Защо?
Отредна точка. Ами, очевидна е причината. Става въпрос за една политическа раздробеност, нестабилни политически субекти вътре в събранието, като се започва с реформаторския блок, минете там и през други парламентарни групи, неясен идеен профил.
Да.
Значи няма с какво да си обясним за тъването на преговорите между ГЕРБ и реформаторския блок. Би следвало до сега въпрос с правителството да е решен.
Да.
Те са идейно близки формации. Даже принудиха господин Дол да идва в София да се нагърва с неприсъщи функции.
Да. Най-важният въпрос...
Така че ефективността е основното предизвикателство пред този парламент.
Да. Най-важният въпрос в държавата и обществото след 5 октомври, деня на изборите, си остава как, кой и с кого ще управлява България. Бойко Борисов очерта който ще бъде мандатоносител, очерта три варианта. От тези три варианта остана като че ли най-странния. Правителство на малцинството, подкрепено от пълзящо мнозинство, доста сериозен риск, който да има 4-годишен мандат. Вие вярвате ли, че това може да се случи?
Вижте, Борисов очерта три варианта от гледна точка на времевите хоризонти.
Да.
А от гледна точка на политическия формат няма кой знае колко варианти.
Да.
Вариантът е един. Или ГЕРБ ще успее да състави правителство върху програма за управление, която е дясна, тъй като очевидно, че десницата има мнозинство в парламента, или ще се провали в тази посока. И ако той се провали, или пък състави едно правителство с неясна парламентарна подкрепа, защото плаващата подкрепа е точно такава подкрепа. Конюнктурна, базирана върху групови интереси. Тук е случая с КТБ, е само един от случаите. Следователно, ние ще получим едно много лошо издание на изпълнителната власт. Така че господин Борисов и десницата да бъдат така добри да се придържат към принципите, които прокламираха цяла година.
Да.
На яснота, на демократизъм, на придържане към обещанията пред избирателите, на почтенност, на отстраняване на корпоративните интереси. Нека да обяснят господа протестиращи до вчера как ще управляват с господин Кой. И как това е приоритета на България в момента да спасиме една фалирала банка.
Да.
Нали? Така че ние се насочваме към един десен, неефективен, предварително ерозиран модел на управление. На една неясна изпълнителна власт, подчетена на външни и на вътрешни корпоративни интереси. За съжаление, България стигна до тук.
Аз логично веднага да ви попитам, а защо се стигна до тук?
Ами то е ясно защо се стигна до тук. Защото предишният парламент беше торпилиран от десницата.
Да.
Предишният парламент, спомнете си, с месеци народните представители от десницата не влизаха на работа. Къде беше тогава господин Дол? Да дойде в София да ги покани да влязат. В Брюксел.
Да.
Нали? Тоест, сещаме се за парламентаризма, когато десницата трябва да състави правителство. А когато трябва по някакъв друг начин да се укрепат институциите, европейските институции ги няма.
Да.
Но свидетели сме един избирателен подход.
Вие казвате, че правителство ще се състави в съдружие с кой? В крайна сметка...
С кой?
Да, в крайна сметка...
Така е, да.
В крайна сметка и този кой обаче поставя отново условия. Не съм сигурна дали ще може да се състави такова правителство. Вие как мислите? Гарантирано ли, че двете партии...
Вижте, не са много.
Моля?
Ако не се състави... Не са много възможности.
Така?
Ако не се състави правителство в тази ситуация, очевидно, че парламентарните избори са изхода.
БСП няма да рискува да поеме мандат.
Вижте,
и да съставя.
Българската социалистическа партия през цялото време се опитваше да укрепи парламента, да създаде работещо правителство, да извади социалните приоритети напред в управлението на страната. И всичко това беше торпилирано от всички възможни страни. Пропагандно от медиите, от улицата, от президента и така нататък. Всички искаха предсрочни избори.
Да.
И днес се оказва, че тези, които ги искаха, не могат да управляват.
Добре, господин Жаблянов, така е, но ще се отиде на нови избори. Конфигурацията смятате
ли, че...
Не
казвам такова нещо, извинявайте. Това ще го реши господин Борисов, къде ще отиде.
Да бе, ясно,
върху
така.
Върху него е мандат.
Така, той...
Така, че да не... той се опитва да манипулира цялата общественост, като опитва, че мандата бил общ за събранието. Да прочете конституцията.
Не, ясно.
Мандата е на неговата партия.
Отиваме една стъпка по-напред. Допускаме два варианта. Или ще състави кабинет, или няма да състави. Но нека влезем в хипотезата, че не може да състави правителство в този 43-ти парламент. Отиваме на избори. Тя конфигурацията пак ще е същата. За толкова кратко време нещо смятате ли, че може да се промени?
Ами аз се надявам, че в тази конфигурация, така? Която в момента наблюдава българския избирател, той ще си направи извода кой работи за България и кой работи против България.
Да.
Защото мисля, че вече е съвсем ясно това нещо. Много хора се скриха зад предизборни лозунги, зад телевизионно присъствие, зад мъгливи идеологически фрази. Но сега практически се вижда какво по-ясно има от това, което става в момента. Кой е първият законопроект, който внася една необявена официална коалиция? Да спасим онази банка, в която са ни парите.
Да.
Нали така? И кой трябва да плати за тях?
Ние всички.
Останалата част, да, точно така. Ето това ни предлагат и затова БСП е против вчера и на бюджетна комисия беше против. Единствената партия, която беше против в интерес на истината. Така че очевидно има друг вид коалиция. Това е коалиция на гузната съвест. На онези от банката.
Продължаваме нататък. От 8 от парламентарните групи само 2 се ангажират със съставянето на кабинет и те не съвсем до край. Не стават ли прекалено много...
Кои две, извинявайте?
ГЕРБ и Реформаторския блок.
И ДПС?
ДПС не...
Ама как? ДПС заявиха, че за 300 дни са готови да подкрепят всеки кабинет на десница.
Ако им поискат, подкрепата, но те не им я искат.
Как ако им я поискат? Да. Напротив, те я дадоха. Как ако им я поискат? Те я дадоха. Всяко дясно центристско правителство по дефиниция получава подкрепата.
Добре,
на ДПС
за 300 дни. И 30. Две ще са официално във властта и една ще ги подкрепят.
4. И България без цензура, която регистрира парламентарна група с ново заглавие. Което също е много интересно.
Да,
и заслужава отделен разговор.
Да, защо според
вас? Партията на бившия президент господин Първанов също декларира подкрепа за дясноцентристското управление. Само че с условието да влезе Българска социалистическа партия.
Защо те ви се явяват адвокати и непременно настояват вие да влизате в това правителство?
Най-добре е да попитате ръководителя на партия.
Те твърдат, че да се укрепи лявото, защото вие ако влезете и те ще ли да влязат в правителството?
Тяхното ляво давна е далече от представата за лявото, дори европейската представа.
А на мен въпросът ми беше друг. При това разнообразие в Народното събрание и при положение, че реално в кабинет ще правят само две парламентарни групи и ще носят отговорността за него, не стават ли много... Всички други ще се опитват да играят опозиция, това е повече от ясно. Не стават ли много опозиционерите спрямо управляващите? И това такова правителство също според вас може ли да издържи дълго? Заканили са се, Бойко Борисов се заканва за мандат 4 годишен. Но аз трудно мога да си го представя.
Вижте, очевидно, че 4 годишния мандат в този парламент при сегашните проблеми пред България с такъв формат на изпълнителната власт е нездравословен. Не е въпроса дали е възможен.
Да.
Той е нездравословен.
Защо?
Ами, очевидно е, че десницата в момента иска да вземе връх.
Така?
Иска да подчини законодателния процес на собствените си разбирания. Иска да ползва държавата като частна собственост. Иска с държавния бюджет да си плати дълговете. Нали, това иска десницата в момента. И това, ако е здравословно, аз смятам, че всяка социалистическа партия и БСП включително е против такъв сценарий за развитие на България. Той е вреден.
В световен мащаб са се наслоили мненията,
така, че... Извинявайте, понеже питахте колко са много опозиционерите. Бройката в случая не е означание. Въпросът е, ние съгласни ли сме с такава политика или не сме съгласни? И ако не сме съгласни, то тогава опозицията има своите дълбоки основания. И затова БСП правилно постъпи, че остана в опозиция. Защото тези въпроси, които сега се поставят и които трябва да се решат, не могат да получат подкрепата на БСП.
Казахте, че дясноцентристското правителство идва да си покрие собствените разноски, разходи и заеми с средства от държавата. А в цял свят се е наслоило мнението, че обикновено левицата повече харчи, а десницата повече събира. Левицата харчи, защото има отношение към обществото, към неговите социални потребности и затова повече раздава пари, а десницата повече събира. Защо смятате, че у нас пък ще се случи обратното?
Ами, защото историята на развитието на световния капитал е доказала, че левицата винаги е стимулирала производствения капитал, а десницата финансово-спекулативни. А тези приказки, които ги разказват кой колко харчи, не е лошо да се погледне бюджета и да се види за какво става въпрос. Нека да се видят разходите на служебното правителство. Къде разпределиха парите?
За него да не говорим, там
да,
ясно.
Е, как да не говорим, че то се обяви за свръхлегитимно, за съвършено, за конституционно издържано, за реформистко. Какво правителство беше това? Това беше наистина едно лъже правителство.
То, че си е легитимно, легитимно си е,
но... Какво му е легитимното, извинявайте? Един момент да попитам. Тая стратегия 2020, дето написаха визията, която трябва да бъде гласувана от парламента. Какво е това? Кое му е легитимното? По кой закон я гласува Министерски съвет тая визия и разглежда?
Те я промениха.
След като предишната визия 2011 година, разгледана от парламента. Отмениха ли я? И как с служебен Министерски съвет отменя актове на Народното
събрание? Сега, вижте, трябва да правим разлика между легитимно и това, което върши, доколко е легитимно. Легитимно е правителството, защото е легитимно назначено. Назначено е в конституционните норми, назначено е от този, който трябва да го назначи, значи си е легитимно правителството.
Вие почвате като... не се придържа към конституционните норми, легитимно...
Значи има нелегитимни прояви, а самото правителство е легитимно.
Вече отварям една много широка дискусия, но няма време за нея.
Добре, те по същия начин говореха за вас, че сте нелегитимни в миналото издание на Народното събрание. Защо сте нелегитимни, не могат да обяснат. Казват, че вършите лоши...
Аз ви обяснявам защо... Няма,
те също казваха, че... Те също казваха, че вие вършите лоши работи и сте нелегитимни.
Не, тук, значи,
вие си бяхте абсолютно легитимни.
Значи, тук не стои въпроса за лоши и добри. Тук това са някакви морални такива оценки, които се раздават от Холивуд. Кои са лоши, кои са добри. Нали, и там ги разказват тия работи. Тук става въпрос за чисто конституционни и законови механизми. И че служебното правителство на господин Близнашки надхвърли многократно конституционните му параметри.
Разбира се.
Това е истината.
Разбира се. То не действа законосъобразно. То не действа в рамките на Конституцията. Но е легитимно избрано правителство, защото е назначено от президента, който има правото да го назначи, когато насрочва изборите.
Добре, сега.
Аз само в този пункт реших да ви опонирам. Така, хайде сега да отидем на втората част от нещата. БСП какво прави в тази ситуация? Сега, дочуха се, естествено, непотвърдени от Михаил Миков, но реплики из публичното пространство, че вчера Дол е агитирал Михаил Миков да влизате в коалиция с ГЕРБ. Това вярно ли?
Не съм присъствал на разговорите, но да. Доколкото бяхме запознати на събрание на групата, не е имало такова нещо.
Не е имало.
Господин Биков е споделил позицията на Българската социалистическа партия, че сме в опозиция на бъдещото дясноцентристко правителство. И в това отношение не може да има каквито и да било разговори.
Даже пред мен бяха цитирани думи надолу, че той казал, в Европа ПЕС и ЕНП са се разбрали, само в България не могат да направят коалиция.
Изключвам да я казвам това, господин да. Долу. Това е политик на високо ниво и не говори по този начин.
Да. Всъщност, тук е логичен въпрос, защо в много други държави, в това число и в самия Европарламент...
Кои много други държави?
Еми, започвам от Германия...
Свършваме с нея.
И в Гърция също направено коалиционно правителство между ПАСОК и Нова демокрация.
Да, ама там имате една левица, друга.
Е, вярно е това. Еми, и тук сте две левици. АБВ, вие, Татяна Дончева. Много станахте. Та мисълта ми е, защо у нас не може да се направи такава коалиция? Това сериозно вече да ми отговорите.
Първо, Българската социалистическа партия не споделя виждането, че няма ляво и дясно в съвременна Европа.
Да.
Това може би в средите на германската социал-демокрация да се разбира като виждане, но според нас в общество, където социалната държава все още е конституционно пожелание, където мизерията е обхванала огромни части от обществения организъм, където имаме десетилетна изостаналост от централноевропейските държави, с които допреди 25 години бяхме в една икономическа общност.
Това е точно така.
Няма как левицата и десницата да имат едни и същи задачи за решаване. Няма как левицата и десницата да имат обща визия. Защото, както констатират голяма част от наблюдателите, нямаме една България, имаме няколко България, нали така?
Да, да.
И как тогава да имаме един парламент, едно правителство и една партия, дето да управлява с ляво и дясно крило.
А как се...
Това е удар въобще върху перспективата за развитие на България.
А как Сергей Станишев се разбира в Европарламента с ДОЛ?
Вижте, все пак това са други реалности.
Така?
Други институции, други нива. Сега на национално, на българско ниво, това, което имаме, е това. БСП има позиция и тя винаги се е различавала съществено от виждането на десницата как да изглежда България. И в аграрния сектор, вие си спомнете тук колко се говореше срещу нашето предложение за реиндустриализация на страната.
Да.
Не можело да стане. Защо не можело? Защото трябва да се дадат 100 милиона за Химковрат. Но могат да се дадат да се напълни тупката на КТБ 4 милиарда. Така ли?
Така е.
Не е така. И според нас не трябва да е така. И затова няма как да се разбереме с тази политика.
В един дълъг период от време БСП е обвинявана и до ден днешен, в интерес на истината, за това, че тя точно се е отклонила от левите си позиции, че не отговаря на левите интереси на левите избиратели. И винаги, нали си сещате, се започва с плоския данък.
Смятам, че това е елементаризиране на въпроса.
Защо? Защо да е елементаризиране?
Защото БСП се отклонявала от левите позиции доста по-съществено. Не само в данък.
Казвам, че се започва винаги от него, като пример.
БСП прие почти безкритично приватизацията в България.
Да, точно така е.
Така, БСП прие поредица от десни подходи в управлението на финансите.
Да.
БСП прие почти безкритично редица други действия на десницата в областта специална на икономика.
Да, така е.
Сега, друг е въпрос, дали тогавашните ръководства на БСП са имали силите, възможността да се противопоставят на една обективна тенденция в Европа.
Mm-hmm.
Нали, особено в Източна Европа.
Да.
И дали са имали волята и желанието за това.
Да.
Но БСП няма друга алтернатива, освен да отстоява лявото, да го развива в България и да му дава нови форми на съществуване.
Напълно съм съгласна с вас.
Тъй като е блокиран аграрния сектор.
И не само аграрния.
Заради десните реформи. За индустриалния да не
говорим. Да не говорим за... Точно това.
Блокирани
са индустрията ви.
Разбира се. Така че голямото предизвикателство пред БСП е това. Не кой ще бъде председател и колко души там ще има в бюрото. Ето, към това трябва да се промени посоката.
Въпреки, че не е толкова важно кой ще бъде в бюрото и кой ще бъде в президиумите, вече упорито върви и с вашите партийни среди, пък и в обществото, недоволството на определени хора от това, че някой е феодализирал БСП и че там командват феодалите.
Определените хора са господин Кирил Добрев.
Феодалите, секунда, феодалите отговориха, че тия пък, които им искат оставките, са някакви забогатели младоци. Как ще решите този проблем?
Ами вижте, той е въпрос, той е резултат от всичко, което до сега става в българското общество и не е по-различен от други партии, така? Няма как.
Да, но до сега БСП имаше разногласия, но никога не ги правеше публично достояние. А сега, общо взето, медиите са тези...
Естествени за всеки един политически организъм разногласията, в БСП донесат и те носят и идеологически оттенък. И аз смятам, че тази атака, за която вие говорите, тя е дясна по съдържание.
Така.
Тъй като от десни позиции се иска промяна в БСП в момента. И затова най-важното, което е в момента да се проследи кои са силите, които действат.
Там пък се...
От десни, тъй като става въпрос... БСП на къде ще тръгне? БСП трябва да тръгне наляво, не може да тръгне надясно.
Да. Ваши колеги политолози и хора, които се занимават с проблемите на левицата, твърдят, че прозират дългата ръка на Георги Първанов. Допускате ли, че той е стигнал до такива позиции, че чрез Кирил Добрев, Страхил Иванов ли се казваше?
Вижте, ръката на господин Първанов се измерва с 11 депутати.
Така?
По-дълга не знам колко. Господата, за които споменахте, те са политици от дълги години. Господин Добрев има 4 мандата парламентарни за гърба си.
Точно така.
Има участие в изпълнителното бюро на партията и съответната отговорност.
И точно за това много ми е странно как той пише от името на младите.
Ами вижте, това са пропагандни похвати. Новото, което трябва да смени старото.
Да.
Да, ама това новото, дето ни се предлага, то има доста ясни десни очертания, нали?
С изтекал срок на годност.
Да. Едно ново, дето сме го видяли.
Да, точно така. Добре, в хронологичен ред от тук нататък какво предстои БСП да прави?
Вижте, БСП трябва да се структурира като опозиционна сила, сериозна опозиционна сила в парламента, да заеме водещата позиция на опозицията в парламента, да наложи дневния опозиционен ред, да внесе онези законопроекти, които според нас имат такава обществена подкрепа, че да принудим десницата да ги приеме, или най-малкото да води разговор върху тях.
Така.
Да мобилизира левите сили в българското общество, които са много, които са непарламентарно представени, с позиции, с откровен разговор с обществото и с последователите на левицата в България. Защото аз съм дълбоко убеден, че изхода от тази неолиберална каша, която беше забъркана в България, е само последователна лява политика. И в законодателния процес, и в изпълнителната власт, включително и във външната политика.
Да, да. Добре, пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие и хубав ден.
Благодаря ви и на вас.
Благодаря, Валери Жаблянов, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България.